Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diele 5 tetor 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Konsumatorët thonë se me gjithë reklamat për ulje të çmimeve në Kosovë, ato në të vërtetë rriten. Militantët e shtetit islamik i kanë vazhduar sulmet kundër qytetit në Siri, Kobani. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden i kërkoi falje presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Militantët e shtetit islamik kanë vazhduar ta sulmojnë me granata qytetin sirian Kobani në kufirin me Turqinë, përkundër valës së re të sulmeve ajrore të kryera nga koalicioni i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara. Gjatë natës, aeroplanet e koalicionit i kanë sulmuar caqet e grupit militant të shtetit islamik për ta ndalur avancimin e grupit. Konsiderohet se sulmet e militantëve ishin më pak intensive se një ditë më parë. Duket se sulmet e mëparshme ajrore të koalicionit ndërkombëtar dështuan ta ndalin ofensiven e kryengritësve militant dhe vlerësohet se 180.000 njerëz kanë kaluar në Turqi për të larguar nga luftimet rreth Kobanit. Zëvendës së presidenti amerikan Joe Biden në mbrëmvon i ka kërkuar falje presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan lidhur me komentet e tij që sugjeronin se Ankaraja dhe fuqi tjera rajonale i kishin financuar organizatat e armatosura xhihadiste në Siri. Gjatë një fjalimi në Universitetin Harvard ditën e enjte, Joe Biden e ka kritikuar Turqinë që është aleat në NATO dhe botën arabe për mbështetje të grupeve sunite militante në Siri, siç është grupi Shteti Islamik dhe Al-Nusra, që është ndërlidhur me Al-Qaiden. Ndaj këtyre komenteve, zoti Erdogan ka reaguar me zemrim. Nëse zoti Biden ka përdorë një terminologji të tillë, atëherë kjo do ta bëjë atë njëri të sukaluarës për mua, tha presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, gjatë një konference për shtyp në Stamboll, dhe ka shtuar se askush nuk mund të akuzojë Turqinë se ka mbështetur ndonjë organizatë terroriste në Siri, përfshir ISIN. Në një kumtes nga zyra e zotit Biden në Washington, thuhet se ai e ka thirrë Erdoganin për të qartësuar komentet e tij. Zëvendës së presidenti ka kërkuar falje për çfarë do implikimi që Turqia dhe alatet e tjerë dhe partnerët në rajon në mënyrë të qëllimshme e kanë furnizuar ose lehtësuar rritjen e ISIL-it ose të ekstremistëve të tjerë të dhunshëm në Siri, thuhet në kumtesën e mbrëmshme në Washington. Ministria për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim e Gjermanisë ka njoftuar mbrëm se për pjesën lindore të Ukrainës e ka nisur një konvoj me ndihmë humanitare në përbërje të cilit të gjenden më se 100 kamion. Sipas kësaj ministrie, ky konvoj pritet të arrijë në pjesën lindore të Ukrainës, aty ka mesi këtij muaji. Ministri për zhvillim ekonomik i Gjermanisë, Gerd Müller, tha se kjo ndihmë humanitare vlerësohet në 12 milion dollar dhe ka për qëllim të dërgojë sinjal të solidaritetit se populli në Ukrainë mund të mbështetet në Gjermaninë si partner i besueshëm. Ky konvoj përcillet nga policia dhe shërbimet e zjarfikësve të Polonisë. Pritet që nga Polonia në Ukrainë konvoji do të kalojë më 7 tetor. Gjendja e pacientit të parë të diagnostikuar me virusin Ebola në Shtetet e Bashkuara është përkeqësuar dhe është kritike. Personi Thomas Duncan, i cili ishte infektuar me virusin Ebola në vendin e tij të lindjes Liberi, po trajtohet në një spital në Dallas dhe është në izolim. Ai ishte paraqitur në spital në Dallas në shtetin Texas javën e kaluar, por mjekët gabimisht e kanë kthyer në shtëpi, megjithëse ishte zbuluar se ai e kishte vizituar Liberin. Në qendrën spitalore u kthye pas disa ditëve. Nga përhapja së mundjes Ebola në Afrikën Perëndimore, kanë vdekur më se 3400 njerëz. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Shumë dyqane, jo vetëm në Prishtinë, por edhe në qytete të tjera të Kosovës, i reklamojnë ulje të çmimeve të artikujve të ndryshëm edhe deri në 70%. Kjo veçandresht të vërehet para festave, siç është edhe tash për festën e Kurban Bajramit. Por konsumatorët thonë se në realitet kjo është krejtësisht ndryshe, derisa shkruan se ka lirime, në ark e kuptoni se ka shtrenjtime. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Si Latin Kaçaniku, kryetari i organizatës jo qeveritare Konsumatori për Radion Evropa e Lirë, thotë se marketingu është mashtrues pasi sipas tij ndryshën nga reklamat janë çmimet në ark.
Ka dhe mashtrimat të natyrës së tillë se konsumatori joshet me një çmim të lirë dhe në ark paguon një çmim tjetër. Dhe në shpejtësi ose ne jemi të tillë që nuk duam të bëjmë gatresa, edhe për këtë arsye e konsumatori në shumë të raste nuk reagon, nuk e paraqet dhe vazhdon të jetë viktimë ose preje këtyre matrapazëve në biznes.
Kaçaniku ndërka shtot se po të ndodhin zbritjet e çmimeve deri në përqindjen e reklamuese. Atëherë ndodh evazion fiskal dhe për këtë, siç thot ai, autoritetet kompetente duhet që të kontrollojnë tregun.
Sepse nëse kemi parasysh një zbritje prej 70%, ajo dëshmon se zbritja është nën çmimin substancial, nën çmimin e fortëvit, dhe është shumë për të dyshuar dhe është jashtëzakonisht e nevojshme për të hetuar.
Edhe disa qytetarë në Kosovë thonë se nuk ka zbritje të çmimeve në dyqane dhe kompani të mëdha tregtare, por përkundrazi janë ngritur çmimet e pothuajse të gjitha produkteve në treg. Recep ish punonjës në kompaninë Inan nga Zagrebi, tashmë pensionist, thotë se bizneset vazhdimisht shfrytëzojnë festat për të ngritur vlerën e çmimeve të produkteve të ndryshme.
E ka shtrejt e ujë, për i konë vrejt, vëlla, të në artikuit gotë, për si do posë në prakt festa e shfrytëzojnë rastin me shtrejt e ujë. Për posë lakrave i poshtë se e kanë çmimin e përpashëm tjerat reklamat rrenjen. Rrenjen veç me rrejt poplin me shkuaj kur shkon dikosh blenë diska, që ashtu, përfitujt.
Ndërka që doktoresha Myrvete Maliqi thosë se në dyqanet e tekstilit mund të vërejnë zbritjet e çmimeve, por jo në përqindjen e reklamuar. Ndërka që në artikujt ushqimor si pasaj nuk ka ndonjë zbritje.
Po, në disa shqitore po, unë që akon vrej që konsumatori regull, po, ka. Po, jo dhe atë që sa thonjë, për shumë 70% e ki s'ka kërkun, dhe në 72% është, jo, s'kon vrej të shqimë.
Ndryshe në tregun e brendshëm ka lëra mani çmimesh të produkteve të ndryshme varësisht nga dyqani, lokacioni apo edhe qyteti, pasi deri me tani nuk ka ndonjë mekanizëm shtetëror që mund të ndikojë në përcaktimin e çmimeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Shqipëri është intensifikuar debati lidhur me paralajmërimet për shtrejtimin e energjisë elektrike. Thuhet se gjatë 23 viteve të tranzicionit, sektori i energjetikës ishte ndër më problematikët në Shqipëri. Nga Tirana paraqitet korrespondentja jon, Mirela Milori.
Çmimi i energjisë elektrike vazhdon të ngjallë debate në Shqipëri. Mbas FMN-s, që i ka rekomanduar qeverisë shqiptare të rrisë çmimin e energjisë elektrike, ka qenë edhe Komiteti Europian i Energjisë që ka deklaruar se çmimi i energjisë në Shqipëri është nën koston e prodhimit, ndaj duhet të rritet. Qeveria shqiptare ende nuk është shprehur qartë për vendimin e saj, por i ka çuar rekomandimet entit rregullator të energjisë, i cili në muajin dhjetor do të marrë vendimin për rritjen e çmimit të energjisë. Do të kemi ndryshim të çmimit të energjisë elektrike, kështu ka deklaruar ministri i ekonomisë shqiptare Arben Ametaj.
Nuk është çështje rritet apo sritet çmimi i energjisë elektrike, sepse çmimi i energjisë elektrike nuk ka gjasa të rritet në të ardhmen e afërt dhe çdo rishikim i çmimit do të jetë konsekuencë e qartë e reformave që ne kemi planifikuar të marrim në vjeshtë të këtij viti dhe në vazhdim në pranverë të vitit tjetër, të cilat do të jenë reforma të rëndësishme drastike për të përmirësuar situatën në sektorin elektroenergjetik.
Në Shqipëri mbi 40% e energjisë elektrike ka humbje në rrjet si pasojë amortizimit të infrastrukturës dhe linjave të shpërndarjes së rrymës. Çmimi mesatar i energjisë elektrike është 9.53 lek për kilovator. Për konsumatorët familjarë që shpenzojnë deri në 300 kilovat, çmimi është 7.7 lek për kilovator. Për ata konsumatorë që shpenzojnë mbi 300 kilovat, çmimi është 13.5 lek për kilovator. Gjatë 23 viteve të tranzicionit, sektori energjetik ka qenë ndër më problematikët në Shqipëri. Pavarësisht se të dy krahët e politikës akuzojnë njëra tjetrën për situatën e këtij sektori, të dyja palët bien dakord se ky sektor është në prag të falimentimit dhe se ka nevojë për reformë të thellë e të menjëhershme. Për Radio Evropa e Lirë, Mirela Milori, Tiranë.
evropaelir.org.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:09 minuta e 37 sekonda. Liderët perëndimore kanë dënuar fuqishëm vrasjen e britanikut Alan Henning nga militantët e Shtetit Islamik. Ata kanë theksuar se do të bëjnë çdo gjë të mundshme për t'i zënë ata që janë përgjegjës për vrasje dhe për t'i sjellur para drejtësisë. një herësh ata kanë shprehur përkushtim për të shkaktuar disfat grupit militant Shteti Islamik. Një militant i maskuar në video, ku paraqitet vrasja e Alan Heningut, është kërcënuar me vrasje të ardhshme të një amerikani të rrëmbyer. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Kryeministri britanik David Cameron e ka dënuar fuqishëm vrasjen e punëtorit humanitar Alan Henning, duke thënë se ajo tregon se sa barbar dhe të neveritshëm janë militantët e Shtetit Islamik. Vrasja e Alan Henningut është absolutisht e neveritshme, e pakuptimtë dhe është krejtësisht e pafalshme. Secili që ka pasur ndonjë dyshim për këtë organizat, tash mund ta shohë se sa e neveritshme dhe sa barbare është kjo organizat, tha David Cameron. Ai më tutje theksoj se Britania do të bëjë çdo gjë të mundshme për të zënë këta vrasës dhe për t'i dërguar para drejtësisë.
We will use all the assets we have as we have been up to now.
Si vende ne do të bëjmë çdo gjë të mundshme me aleatet tan për t'i shkaktuar disfat kësaj organizate në rajon, por po ashtu për t'i shkaktuar asaj disfat edhe në shtëpi. Ne duhet të bëjmë çdo gjë për t'i zënë dhe për t'i gjetur njerëzit përgjegjës për këtë, tha kryeministri britanik. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama nëpërmjet një kumtese tha se Amerika e dënon fuqishëm vrasjen brutale të britanikut Alan Henning. Zoti Obama ka theksuar se Henning kishte punuar për ta përmirësuar jetën e popullit në Siri dhe se vrasja e tij është një humbje edhe për ta, për familjen e tij dhe për Britaninë. Më tutje presidenti amerikan Barack Obama tha se së bashku me Britaninë dhe aleatët e tjerë, Shtetet e Bashkuara do të punojnë për të hedhur para drejtësisë ata që janë përgjegjës për vrasjen e britanikut. Liza Monaco, këshilltare për siguri të brendshme e presidentit Obama, u tha gazetarve se vrasja britanikut Henning është edhe një rast i brutalitetit të militantëve të Shtetit Islamik.
This is again yet another very clear example.
Ky është edhe një shembull i qartë i brutalitetit të këtij grupi dhe pse presidenti është shprehur dhe ka lëvizur në mënyrë gjithpërfshirëse për ta degraduar dhe shkatëruar ISIL-in, u tha gazetarve në Washington Liza Monaco. Presidenti Francës, François Hollande, është shprehur i tmerruar me këtë vrasje, duke u përkushtuar për ndihmë në gjetjen dhe sjelljen e autorëve të vrasjes para drejtësisë. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara e ka dënuar fuqishëm vrasjen e neveritshme dhe qyçare.
The members of the Security Council.
Antarët e Këshillit të Sigurimit fuqishëm e dënuan vrasjen e neveritshme dhe qyçare të Alan Henningut, punëtor vullnetar humanitar britanik nga organizata militante Shteti Islamik. U tha gazetarve Maria Cristina Perceval, ambasadore Argentinës në Kombet e Bashkuara, e cila e kryeson Këshillin e Sigurimit gjatë muajit tetor. Një video publikuar në internet e tregon një grup të militantëve të Shtetit Islamik duke vrarë me prerje koke të rrëmbyerin britanik Alan Henning, 47 vjeçar. Grupi militant të Shtetit Islamik më pari ka publikuar edhe videot në të cilat është parë vrasja me prerje koke e dy gazetarëve amerikanë James Foley dhe Steven Sotloff dhe shtetasit britanik David Haynes. Indjeri Henning, që ishte shofer dhe punëtor vullnetar humanitar, ishte zënë në Siri më 26 dhjetor të vitit të kaluar, pak e kohë pasi e kishte kaluar kufirin nga Turqia. Kjo video, që ishte e ngjashme me videot e mëparshme ku janë paraqitur vrasjet me prerje koke të rrëmbyerve të tjerë nga militantët e Shtetit Islamik, përfundon me kërcënimin e një militanti të maskuar për vrasjen e një të rrëmbyeri, të cilin personi i maskuar e identifikoi si amerikan me emrin Peter Kasig. Me këtë rast, ky militant i u drejtua presidentit Obama duke thënë se meqë ju i keni filluar bombardimet ajrore të Sirisë, që janë sulme kundër popullit ton, prandaj është e drejtë jona që ne ta sulmojmë njeriun e ardhshëm tuajin. Këshilli i Sigurisë Kombëtare i Shteteve të Bashkuara tha se po i shfrytëzon të gjitha mjetet për sjellje në shtëpi të Kasigit ish ushtar. Familja e tij ka thënë se pasi ishte larguar nga ushtria, Peter Kasig ishte bërë vullnetar për ndihmë humanitare. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Konsumatorët të thonë se me gjithë reklamat për ulje të çmimeve në Kosovë, ato në të vërtet rriten. Militantët e Shtetit Islamik kanë vazhduar sulmet kundër qytetit në Siri, Kobani. Zëvendës së presidenti amerikan Joe Biden i kërkoi falje presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.